Du lytter nå til en podcast fra Romsdalsbustikket.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.
Hun operasanger og har hatt mange spennende oppdrag I inn- og utland. Etter at hun ble mamma har karrieren tatt enda mer av. Men da hun nylig skulle gjøre en viktig rolle ved operan I Kristiansund, var det like før hun måtte avlyse. Beate Mordal, velkommen til Hør på henne.
Tusen takk.
Hvordan går det?
Jo, jeg vil si det går stort sett bra. Litt spesielle omstendigheter akkurat nå, men det går stort sett bra I livet.
Du bor jo I Oslo, men hjemme I Molde nå, og blant annet I forbindelse med en rolle du har hatt på operan I Kristiansund, I Den stundesløse.
Mm-hmm, det stemmer.
Hva slags rolle...
Der sang jeg Leonora I Den stundesløse, og det datteren til Den stundesløse, som har lyst til å gifte seg med en som heter Leander. Men det synes ikke han stundesløse, Filgersrei, så kult. Så han prøver å gifte bort med noen andre, som har litt mer økonomisk sans. Men så blir hun med på et plott som husholdersken Pernille da, driver og setter I gang. Så da blir hun med på det plottet, og så finner han ut av det til slutt. Og så går det jo bra til slutt, for han tilgir alle sammen.
Dette høres ut som en typisk operahandling. Og den forestillingen her, den hadde premiere 1. Februar. Og din oppladning, den ble ikke helt som planlagt.
Nei. Vi har jo øvd veldig mye på det her, og vi ble en veldig god gjeng. Mange kjenner fra før, og fantastiske, profesjonelle, fine kollegaer. Så har vi bodd hjemme I Molde. I forkant til det her, så jeg pendlet litt til Kristiansund. Og da bodde vi I pappa sitt hus, og akkurat den dagen her så var jeg meldt orkan. Så da kom pappa til oss, og var hos oss den dagen. Men så ble han veldig dårlig I løpet av den dagen. Vi var heldigvis sammen, så vi kunne da ringe 113 og få ambulansen dit veldig fort. Men dessverre så gikk det dårlig. Livet sto ikke til å redde. Så da fikk vi den telefonen klokka 1:30 på natta, og det var natt til 1. februar. Så da måtte jeg bestemme om jeg overhovedet hadde lyst til å, eller kunne klare å komme til Kristiansund. Men jeg bestemte meg for å gjøre det, også i hans ånd. Han var jo min største fan, kan man si. Og prøve å bare se hva som kom ut av munnen. Og det kom jo noe sang ut, men det var hardt. Det var veldig hardt.
Hva var det pappaen din døde av?
I hovedsak så var det sprekk I hovedpulsåra, som var årsaken. Man kan spekulere I mangt, men det ofte uflaks, rett og slett, at det blir sprekk I hovedpulsåra. Og også når man ikke har fått sjekket forvarslene, om man ikke har skjønt hva forvarslene var, så det vanskelig å oppdage.
Ja. Det må jo ha vært et forferdelig sjokk.
Ja, det jo fortsatt I sjokk på mange måter. Det jo ikke det å sneve 14 dager siden, så det det går veldig I bølger. Jeg synes det hardeste sjokket var selvfølgelig dagen og uka etterpå frem mot begravelsen. Det var hardt, men jeg måtte fortsatt jobbe, så det var også litt sånn rart I det hele. Men det går nok I bølger. Jeg tror nok den bølgen kommer til å vare ut året, om ikke livet da, kan man si. For han var en stor bauta I livet, og han... Ja, han var med meg på utrolig mange ting. Han var I publikum stort sett på alle ting, og reiste rundt og skikkelig kjekt, faktisk.
Hvordan vil du minnes han?
Han var en utrolig raus pappa, en veldig god pappa, for både meg og søstra mi. Han var raus, og så var han morsom, altså... Han var morsom mesteparten av tiden, men noen ganger var det jo utrolig tørrvittig det han holdt med. Veldig sånn tørr humor. Og veldig sånn arbeidskar, du vet sånn, hva heter det, handyman. Så vi spurte jo han til alt sånt, for jeg har jo ikke noe veldig interesse av det selv. Så han fiksa både vask og rør og ja, alt mulig rart. Og flytte, hver gang vi skulle flytte I livet, så var jo han med og flytta, sant? Mange tunge løft. Jeg vil minnes han som en utrolig sterk og varm og morsom og klok pappa.
Dette skjedde jo da natt til premieredagen din.
Mm.
Hvordan går det an å på en måte mobilisere kreftene og faktisk gjennomføre den premiereforestillingen?
I mitt tilfelle så tror jeg det handler om at vi hadde allerede øvd opp til det her. Mange, mange, mange ganger, mange gjennomkjøringer. Vi var veldig godt forberedt, så egentlig når du kommer ut der, selvfølgelig man skal jo ikke gjøre det til vanlig, men du kan gå litt på autopilot. Selvfølgelig du I toppform, så skal man jo gjerne reoppdage rollen og liksom før du går ut der og ha alle disse prosessene, men det hadde jo null overskudd til. Så gikk rollen, og så sang jeg og prøvde å skuespille så godt som mulig, men jeg tror det var det, at det var satt så godt I ryggraden, og pluss at det ingen som kan hoppe inn, sant? Det avlyser du, så avlyser du hele forestillingen.
Og hvor mange går du utover da, på en måte? Altså, hvor mange det som I sving her?
Jeg tror nå 13 eller 14 solister, jeg. Så det liksom, det mange. Veldig mange det går utover. Og hele operafestukene, sant? Premieren, ja, jeg kjente selvfølgelig, de var bare snille og heia på meg, og liksom, uansett hva jeg hadde gjort, men... Men de var jo ekstremt takknemlige for at de stilte opp.
Vurderte du å avlyse?
Ja, det gjorde jeg. Absolutt. Jeg tenkte, ja, mamma kjørte meg da, til og fra, for kjøre, det orket jeg ikke. Det gikk ikke. Det helt rart å kjøre I tåra. Det går ikke. Så mamma kjørte meg, og det føltes jo bra. Sånn at man hadde noen å snakke med underveis, og ja. Og bare slappe av. Og så det jo litt godt å se kollegaene sine, sant? Og venner, og liksom få kommet litt ut av boblen, eller hva jeg skal kalle det. Det var veldig godt. Men den dagen var jo litt, jeg var litt utenfor meg selv, rett og slett. Husker ikke så mye av det, egentlig. Jeg tror bare, jeg vet ikke hvordan man mobiliserer. Det helt ok å ikke gjøre det også, tenker jeg. Det var ikke noe sånn der at jeg tenkte at det her skal jeg legge prestisje over hodet. Det var mer en kollegial ting. Jeg følte at jeg hadde lyst til å være en god kollega. Og dem hadde jo skjønt det selvfølgelig, men jeg tror også sånn som vi oppdratt av både pappa og mamma, at man har en veldig høy arbeidsmoral. Og det har vi jo hatt hele livet.
Det en litt brutal bransje.
Ja, det kan man
trygt si. For det står jo og faller med enkeltpersoner.
Ja, ja, det gjør det. Selvfølgelig noen ganger nå etter korona så har de jo, det mange ganger de har cover og sånn, altså en person som kan rollen også, men ikke gjør den. Men det litt dyrt.
Men hvordan går det med deg I dag? Altså, det kort tid siden pappaen din døde.
Mm.
Har du på en måte forstått at han borte? Jeg
tror det både ja og nei. Jeg tror... rasjonelt vitenskapsmessig, så skjønner jeg jo det. Men kroppen min, jeg tror det kommer til å ta lang tid. Ja, han var jo ofte på reise, og liksom, ja, vi så han jo ikke hele tiden. Vi bodde I Oslo, han kom jo ja, ganske jevnlig da, innom noen ettermiddager og sånn. Jeg tror det blir rart fremover. Så jeg vet ikke hva jeg skal svare på det egentlig. Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke vært I sånn sorg før. Så det får bare ta en dag av gangen egentlig.
Din pappa Bjørn, og du jo en del av en slekt, Mordal-slekta, og der det mange som synger og driver med musikk. Mm. Kan du oppklare litt I slektstreet her?
Ja, det kan jeg. Så også for å legge til en faktor I det hele jo at... selv om mamma og pappa har jo ikke vært, de har vært separert, eller skilt heter det, herregud, I mange år, så kom de heter Mordal før de traff hverandre. Så de heter Mordal begge to. Fortsatt.
Nettopp, uten at de har gifta seg sammen til det.
Ja.
Åja, nettopp.
Ja. Så, eller de var jo gifte, så ja. Men uansett, så mamma kommer fra en Mordal slekt, og pappa kommer fra en Mordal slekt. Så det også bare for å legge litt på den forvirringen der. Men i pappa sin side da, det jo den side jeg tror de fleste kjenner til her I byen, fordi at han hadde så mange søsken. Så han har fire søsken, to av dem jobber med musikk, onkel Jens og tante Marit. Og de også gift med musikere. Så tante Marit gift med onkel Hans, som også sanger, og onkel Jens spiller jo, han dirigerer brassbandet en del, og spiller trompet, og spiller en del andre ting, og så tante Lena spiller flygelhorn. Og I brassbandet, og ja, holdt på med mye av kulturliv I Molde da, stort sett, faktisk. Så, ja.
Og operasanger Hanne Marit.
Ja, ja, selvfølgelig.
Blir det ditt datter, søskenbarn?
Ja, ja. Datteren til tante Marit og Glas jo Hanne Marit da.
Nettopp.
Og hun har da landet inne på sang hun også, heldigvis. Hun et kjempetalent. Så det veldig, veldig gøy å følge med på og ha kontakt der. Hun var også fadderbarnet til pappa, så de hadde jo masse kontakt dem også. Og pappa hjalp henne masse med ting og tang. Så det litt godt å tenke på. Jeg håper det var litt sånn oppklarende.
Ja, absolutt. Og så tenker jeg på den her stille stund-konserten ja. I domkirka, som en fast tradisjon. På lille julaften, og har vært det I mange år, der det veldig mange Mordals involvert, så det nesten en slags slektstreff.
Det må man si. Der har, ja, nå har jeg nevnt alle som hjemme på den stille stunden, da, I hvert fall. Så det alltid sånn slektstreff der, ja. Og så det resten av Mordalingene I publikum nå. Og det veldig kjekt. Kjempekjekt. Jeg tror det var veldig en stor glede for også farmor og farfar når de ble da. Jeg var farmor I hvert fall.
Hva har du fått med deg av sang og musikk og, I oppveksten?
Mamma og pappa har ikke vært utøvende musikere, men de har sunget I kor, begge to. Pappa har sunget I et, og nå kommer de til å bli glad for at de nevner her, hvis det noen som hører på, Søndre Tauterens Mannskor, det som jeg kaller for konjakkoret. Eller jeg tror de kaller seg selv for det. Og når jeg var lite, 3 år, og så hadde de opptreden, du må skjønne at de synger ikke sånn kjempereint, men de har masse humor og sangglede, sant? Men de sang jo ikke så veldig reint. Så når jeg var 3 år, så sto jeg midt foran dem under konsert og holdt for ørene mine. Så det var et hyggelig minne for pappa. Men mamma sang I mange, mange år I Martin Vestre sitt Mai 7. Og der det jo mest greensleeves og masse sånne jazz-tradisjonelle sanger. Så jeg vokste opp mye med å høre på jazz. Og det har vært veldig en stor glede, så jeg har liksom begynt der med sangen. Jeg begynte vel med piano, jeg tror jeg var veldig interessert I piano, så jeg begynte med det når jeg var 9, og så fortsatte det med sang, og så begynte jeg med jazz-sang, men så kom jeg på musikklinja, og da fikk jeg en annen sanglærer som heter Åsild Stubbe-Gundersen, og hun tror jeg så noe I min stemme som jeg ikke klarte å se selv. For jeg har liksom ikke noe forhold til, jeg har forhold til kormusikk, ja, fra jeg var lita, og jeg elsket det liksom, sånne store klanger I domkirka, liksom fantastisk. Men hun tror jeg hørte noe I stemmen min som jeg ikke klarte å høre selv, og da begynte hun å høre på Vivaldi og liksom barokk og prøvde å etterligne masse operasangere, eller opera, barokk, stilmusikksangere, og da føltes det egentlig ganske bra I stemmen min. Men det har liksom vært en prosess altså for meg å begynne å like det. Det tok mange år. Vi begynte jo på konservatoriet. Jeg tror det tok hele konservatoriet før jeg på en måte tenkte, ja, det her kan jeg satte på.
Og konservatoriet, da vi hvor?
Da vi Trondheim.
Ja, det var før du dro til København.
Ja, før jeg dro til København.
Hva det som fenger deg I operaverden, når du på en måte begynner å like det?
Det jo igjen, som jeg liker kormusikk, det så store, smektende følelsene, da, og klangene, og Puccini en av mine beste favorittkomponister. Kanskje ikke å synge selv, men faktisk neste opera jeg skal gjøre nå, neste måned jo La Bohème, Puccinis La Bohème. Da gjør jeg en liten kokett rolle som heter Musetta. Og det fantastisk musikk. Herregud, man sitter jo og griner når man øver. skikkelig, skikkelig fint for å få utløp for mange ting, egentlig. Puccini nok top-notch, ja.
Men hvordan det å lære seg disse tekstene? Altså, italiensk, tysk, fransk?
Jeg synes i begynnelsen så synes jeg det var bare skikkelig dritt. Skikkelig slitsomt å bare sitte og oversette alle disse ordene som jeg bare... kan jo ikke noe flytende. Og man lærer jo en del etter hvert, og man må jo ha en viss språkinteresse. Man bør ha det i hvert fall. Må ingenting. Man kan også fake seg gjennom altså at man synger det bra på språket, men du må vite hva du synger om.
Ellers, ja, det vil jeg si en stor
ja,
fordel.
Ja, det må du. Ellers så står du der og kan få helt sånn feberlampe. Hva det?
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Skrekk liksom, for ja. At du bare står og tenker dine egne tanker. Men du må jo på en måte ta tak i det du synger om. Og
Ellers blir det ikke troverdig heller.
Nei. Og det skjønner publikum, sant? Akkurat der har jeg vært litt heldig. Jeg har arvet klisterhjernen til pappa. Så for meg, så det å lære tekst med musikk, det går relativt kjapt.
Du beskrives som en lyrisk koloratursopran. Mm. Hva betyr det?
Koloratursopran.
Koloratursopran.
Ja, det vanskelig.
Det veldig tungt å si. Men ja. Hva betyr det egentlig?
Det betyr at du har mange lyse toner i registret ditt. Lyrisk betyr at du har en litt mer sånn litt bredere, eller varm klang da, kan man si. Koloratur jo ofte at stemmen din går veldig fort, i forte løp opp og ned. At den har det bra med det. At det liksom ligger naturlig for meg.
Hvor vil du si at du i karrieren din nå? Altså, 30... Hvor gammel du?
Ja,
36. Ja. Hvor vil du si du i karrieren din nå? 36 ja. År gammel. Du ja. Har gjort masse roller i inn- og utland. Mm. Hvor du og stemma di?
Jeg tror stemmen for min del, og for mange andre sangeres del, den aldri ferdig utviklet, så det liksom alltid noe å hente der. Ja, jeg tror nok jeg har en tryggere, mer stabil teknikk nå enn hva jeg hadde for eksempel for 5 år siden. Men, og det mye også på grunn av fødsel. Og, du vet, sånn, være gjennom litt sånn andre ting i livet som gjør at du bare blir litt tryggere på deg selv, rett og slett. Ikke bryr deg om så veldig mange uviktige ting. Jeg tror kanskje, jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle synge på Covent Garden for eksempel, og i Aix-en-Provence så mye som jeg har gjort, som veldig sånne prestisertunge hus og festivaler i bransjen. Det hadde jeg ikke sett for meg i det hele tatt. Så jeg vet ikke, jeg tror, jeg følte liksom at karrieren gjorde et lite hopp etter fødsel, som veldig rart. Jeg tenkte det skulle være omvendt. Nå tenkte jeg at ja, men da kan jeg ta et steg tilbake, så kan mannen min kanskje gjøre litt mer, og så kan jeg være litt sånn mamma, og du vet, få et litt mer sånn A4-liv da. Kanskje begynne å synge litt kor, eller et eller annet sånt. Det har jo ikke skjedd i det hele tatt. Men jeg tenker, i mitt stemmefag da, så er det nok lurt at jeg gjør så mye jobb som jeg kan gjøre nå og frem til liksom, om 10 år. For det er noe det er bra, det er noe det skikkelig
det
på topp.
Det er noe du piker.
Ja. Mm. Og så kan jeg heller tenke litt på andre ting etter det, tenker jeg. Men det jo, ja, det en kabal som skal gå opp med småbarn.
Hva høydepunktet så langt da?
Jeg har et veldig klart høydepunkt. Jeg kan bare ta det, det ikke sikkert at det det. Jo, jeg har 2 høydepunkt for å låte seg ha 2.
Ja, det lov.
Ok. Jeg tror det første høydepunktet, jeg har nok mange før fødsel også, men vi hadde en ganske sånn hard medfart etter fødsel, så jeg brukte kanskje 3-4 måneder på å bli frisk igjen, da kan man si, av posttraumatiske reaksjoner. Og så bestemte jeg meg for å fære til London likevel, jeg og mannen min, når hun var 5,5 måneder. Og så gjorde jeg jo en opera som jeg har gjort før, og en liten rolle, så det var ikke så mye press, men det var jo på Covent Garden, det var stort, liksom. Og i England så jo hele min svigerfamilie, så det var jo også et pluss. Og når vi fikk til det, det var skikkelig, skikkelig høydepunkt. Det var veldig høydepunkt. Da fikk jeg også så utrolig sånn mestringsfølelse av mange ting i livet. Jeg tror neste må være det jeg har gjort nå med Danmarks Radiosymfoniorkester.
Var det en nyttårskonsert?
Nei, ja, det var en nyttårskonsert, men jeg gjorde også en filmkonsert i august. Og det å jobbe med dem, for et nivå på det orkestret, men de spiller også alle typer sjanger, sant? Og de syns at det gøy at de gjør så mange typer sjanger, så jeg har gjort alt mulig rart, liksom arabisk chanting til opera til jazz, altså alt mulig. Dødsgøy. Altså for min personlige artistiske guilty pleasure, kan man si. Helt fantastisk, ja.
Hei, jeg heter Kine og jobber på næringslivsavdelingen I DNB Molde. Vi har hjulpet mange bedrifter å lykkes. Uansett hvor du på din gründerreise, gir vi deg verdifulle råd på veien. Vi I DNB Molde vil være tilgjengelig for deg når du har behov for økonomiske råd fra A til Å. Gå inn på DNB.no for å avtale et rådgivningsmøte med oss.
Hvis du skulle peke ut et drømmeprosjekt, eller et drømmescene, eller drømmerolle, hvor og hva skulle det vært? Hva det største man kan gjøre, liksom?
Oi, herlighet. Vet du hva, jeg så dårlig på det der. Jeg vet ikke. Jeg føler jeg liksom allerede har gjort mye av det. Jeg synes det skikkelig vanskelig. Det som så rart at jeg har aldri tenkt på, ok, kanskje Covent Garden da, men jeg har aldri tenkt på liksom å være på et spesielt hus eller noe. Hver gang jeg liksom utdannet meg, eller når jeg har utdannet meg til her og tenkt gjennom karriere og sånn, så jeg tenkte sånn, hvis jeg kan få leve av det, så det suksess.
Og det gjør du.
Og det gjør jeg.
Du møtte jo drømmemannen også. Jeg vet ikke, var det liksom på scenen eller bak scenen, eller hvor var det? Og hva skjedde?
Ja, vi har et veldig moderne kjærlighetshistorie.
Instagram?
Ja, rett og slett.
Det sant?
Vel, vi møttes sånn personlig første gang I 2018, når vi gjorde en sånn barokk-konkurranse. Vi gjorde ikke så bra, noen av oss egentlig. Men da møttes vi på en restaurant, men det var ikke noe sånn match made in heaven, vil jeg si. Det var, jeg synes han var en litt, ja, idiot, eller?
Det var første inntrykket.
Ja, det var første inntrykket. Jeg bare, hvorfor oppfører du som en sånn alfa-mail? Nei, herregud, det her dyst. Og jeg bare, nei, ok, enda en tenor har hatt min my fair share av tenora I livet. Så, ja, nei, det orker ikke. Men vi begynte å følge hverandre på Instagram da, og så fant jeg ut at han likte også sykling og mye sånn friluftsting. Og det, der møttes vi jo da, litt. Men ikke noe sånn mer enn det. Men når korona kom, så tror jeg han hadde på en måte senset at jeg var single igjen. Og så bare skrev han til meg, og jeg vet ikke hvor mange han skrev til på den perioden, men det var sikkert ikke bare meg.
Han tok en liten Jon Arne Riser.
Hvem som svarer først? Da tar jeg jo, neida. Vi skal ikke selge han inn så dårlig.
Men han må jo ha skrevet noe som funket, på en måte.
Ja, altså ja, men tingene at han var så avslappet. Jeg tror ikke han hadde noe agenda, altså en kjempeagenda, kanskje han hadde det, men det var sånn, vi snakket mye om sang, og bare sånn vennskapelig. Og jeg hadde jo ikke blitt kjent med han, så jeg visste jo egentlig ikke hvem han var. Jeg hadde jo bare mine fordommer, sant? Der blir man jo tatt. Hvis man har masse fordommer, så blir man, det er karma, altså, virkelig. Det skal man ikke ha. Så ble vi kjent gjennom å skrive litt sånn av og på, og så begynte vi med videochatting, og det var noe litt skummelt, ja, men det var veldig hyggelig. Så vi holdt noe på da, fra sikkert mars, april til august. Og så var han veldig keen på å komme til Norge, og jeg bare, no!
Ja, for hvor holdt han til da?
Da bodde han hjemme hos foreldrene sine, for da covid I England, det var jo ikke så veldig stort for kunstnere. Det,
og hvor I England vi?
Somerset. Ja, på landet. Mye sykling og springing ble gjort av han da. Og så sa jeg nei, jeg ikke klar for det jeg ikke kom. og så hadde vi et lite opphold, ja, du vet. Bare sånn naturlig, men så tenkte jeg, ja, han var litt koselig. Ja, så jeg hadde nå en sånn veldig stressende rolle i Stockholm på det tidspunktet. De hadde ikke stengt ned for korona, så jeg fikk gjort den rollen likevel. Men så begynte vi å prate igjen da, og ta opp tråden igjen I oktober, og så ble det bare mer og mer. Så ville det ingen ende ta, liksom, og så ble det bare lange samtaler og video og alt mulig. Så da bestemte vi oss for at han skulle komme til Norge da, I januar. Og da kom jeg til Norge fra Island, for han feirer jul sammen med en venn av seg I Island, der han hadde passet litt på sønnen hans da.
Og deretter gikk det ganske fort.
Det gikk veldig fort. Kom han til Gardermoen, og så ble vi sammen. Og så, ja, august etterpå ble jeg forlovet. Og så, ja.
Da husker jeg, det et bilde fra, ja. Det skjedde jo på Trollstigen ja. Av alle steder.
Ja, det gjorde det.
Og så ble det bryllup.
Ja.
Og der du I bunad, og han I kilt.
Ja.
Hvorfor det?
Pappaen hans jo skotsk, må jeg vite. Så da han tatt, han heter William Wallace Morgan, altså Morgan deres familienavn, men Wallace hans fars gamle familienavn.
Og så ble det barn.
Og så ble det barn, 9 måneder etter det. Så det var, ja, det var stort, det gikk veldig fort slag I slag.
Hvordan det å være mamma?
Det alle følelsene på spektret, du. Det jo veldig fint, og det veldig slitsomt, og det givende, og ja, alt mulig på en gang. Ja, jeg synes det har tatt ganske god tid, det har tatt lang tid å vende seg til, for når du har levd da, I 35 år, ja, uten noe ansvar, eller du har ansvar for deg selv, men det en stor forandring. Så jeg skjønner jo hvorfor man anbefaler barn tidligere, men sånn energetisk også. Men selvfølgelig vil du ikke ha barn med noen andre, så det var jo en selvfølge at jeg skulle være med han.
Du nevnte I sted dette med litt sånn posttraumatisk trøbbel etter fødsel. Hva har den fødselen gjort med deg?
Det jo litt som helsesøstra sa, what doesn't kill you makes you stronger. Sa på godt norsk engelsk. men på en måte så skulle jeg gjerne vært det for rundt. Jeg skulle gjerne vært ikke ha opplevd det, for det var jo ganske så grusomt, vil jeg si. Jeg fikk ikke sove da på 3 måneder. Så måtte ha medisin og alt det der. Så det skulle sett at det ikke skjedde, men det var mange feil de gjorde på sykehuset da, under selve fødselen, og jeg fikk ikke den oppfølgingen jeg skulle. Så jeg har vært og klagd personlig, og det har hjulpet en del.
Altså rett og slett for å få snakket ja, om det, hva ja, som egentlig skjedde.
Ja, og at de får en forklaring også på skade hver sånn. Nå endte min fødsel opp I keisersnitt, og det noe greit nok det. Men det var kanskje ikke det man hadde sett for seg. Og den forberedelsen nok vi som skal gjøre, men det var mange ting som skjedde under den nå, som egentlig ikke skal skje også. Ja, mange ting som gjorde at, og så kom vi på rommet noen som snorka, så fikk ikke sove. Så, ja, det var mange ting som var veldig, veldig, som bare bikka meg over I et stort univers som jeg aldri har vært I før. Men selvfølgelig, nå var mannen min der for meg hele tiden, og det kunne ikke ha klart meg uten. Og selvfølgelig familie rundt. Og vi rekte ut en hånd til forskjellige leger og ting som kunne hjelpe oss. Og gi oss medisin, riktig medisin til riktig tid. Og det var veldig viktig. Og det var et veldig fint apparat rundt det, sånn at de kunne komme I gjeng igjen. Da. Men jeg synes det tok litt lang tid, egentlig. Men ja, jeg har klagt til sykehuset, og det var mange ting som skjedde oppimot fødsel også, som egentlig ikke skulle ha skjedd. Det var at jeg måtte finne ut av at jeg hadde en tilstand, for eksempel, som gjorde at jeg måtte sette seg I gang. Og, ja, ikke helt A4 der. Så, men jeg hører jo at det veldig vanlig, dessverre. Det er mye vanligere enn hva man tror, og det synes jeg ikke skal være sånn, egentlig. Men de har I hvert fall sagt at hvis du vil bli gravid igjen, så skal vi følge det opp på en helt annen måte. Da skal vi følge det fra dag 1. Da.
Og det ja. Å ha keisersnitt, det jo ingen spøk.
Nei.
Hvordan funker det I dag? Altså, du synger jo. Synger du på en måte helt nede fra magen? Altså, pustmessig?
Jeg synes selve det medisinske de gjør med det har blitt så bra nå I dag, at det har grodd veldig, veldig fint. Og jeg har selvfølgelig trent og gjort litt yoga, litt sånn ting, og med pust og sånn, som gjør at du må føle de følelsene, og så vært litt hos fysioterapeut og fått liksom massert arre og sånt. Det veldig viktig for å få opp de neurobanene til hjernen igjen, og liksom få jobbe opp det igjen. Men det jo ikke sånn man får vite, sant? Det sånn du må på en måte leite opp selv. Det sånn etter alle operasjoner? Det tror jeg ikke. Så der har vi en jobb å gjøre i Helse-Norge, altså. Men uansett, så har jeg fått gjort det, og jeg synes det å synge noe funker veldig bra, egentlig. Det har ikke gjort med noe, i hvert fall.
Og rollene, de har kommet.
De har kommet.
Hvordan det å kombinere familieliv? Altså, din mann jo også sanger.
Mm, det han.
Hvordan får dere dette her til å gå opp, egentlig?
Akkurat nå, det første året hennes, så har vi fått det til å gå opp med at han har sagt litt nei til jobba. Han driver og jobber seg opp i Norge nå, og det går veldig bra, men det mest kirkejobber og sånn, og de litt kortere kontrakter, så det passer veldig bra, for da har jeg de lange kontraktene, så har han de korte, og så får vi litt hjelp innimellom av mine, ja, mamma og sånn også, og hans foreldre da har vært veldig mye der for oss. Når han begynner å få litt lengre kontrakter og sånn, så blir det en annen utfordring, det... Jeg skal ikke legge skjul på det, så vi får bare ta det som det kommer.
Dere bor jo i Oslo nå. Har det vært på tale å flytte hjem til Molde, for eksempel?
Ja, faktisk. Vi har tenkt på det, for vi har jo også sett på hva vi kan få på pengene i Molde. Da. For en 50 kvadrat leilighet i Oslo, så kan man få et hus og hytte og bil nesten i Molde. Men... ja, jeg tror at det er litt for tidlig enda i forhold til våre karrierer og så mye vi reiser utenlands. Litt for tidlig enda å flytte liksom enda et steg vekk fra flyplassen, da, kan man si. Og Oslo, der kanskje hovedmiljøet for sang og musikk er i Norge. Så jeg tror vi har landet litt på det, at vi bor nok noen år til i Oslo. Så får vi heller se når lille da, blir i skolealder, hva vi gjør da. For vi nå veldig glad i Molde, og mannen min veldig glad i Molde. Men vi kjenner litt på det.
Hva har livet lært deg? Har du noe råd som du vil gi videre?
Jeg tror mye av det livet har lært meg at ikke gjør avgjørelser når du har det dårlig. Ikke gjør store avgjørelser når du har det dritt. Neida, og så det også selvfølgelig å gripe dagen, da, sånn som... Altså, jeg synes jo på småbarns... tilstanden er et liten unntakstilstand, så der må du gi deg selv ganske mye slekk. For utenom den, så det å liksom finne de små gledene, hva det som gir det små gleder? Med meg så det baking ofte.
Hva baker du?
Jeg baker masse kanelboller, og kake og brød og alt mulig. Jeg synes det kjempe koselig. Har strikket en del, men ikke etter fødsel, det klarer ikke. Men å finne sånne ting som gir deg litt glede, og prøve å prioritere det en ting om dagen, en gang om dagen, da. Kanskje det trening, eller kanskje det viktig, liksom, å få inn det. Men det jo litt sånn kjedelig, det jo mange som sier det, grip dagen, liksom. Det vanskelig, jeg synes det vanskelig personlig med småbarn, fordi du må på en måte bare gripe dagen med dem. Det å kanskje prøve å se verden litt gjennom deres øye av og til, kan også få fokuset vekk fra det selv. Og det synes jeg veldig fint. Ellers har livet lært meg at det skikkelig tøft. Det tøft til tider. Jeg vet ikke, jeg tror man går ut og tenker at man litt udødelig, og at man litt sånn, jeg har jo klart så mye annet i livet, så ikke så skal man klare det her også, men så det noen ting, sånn som det å få barn da, eller miste en forelder. Det liksom... Det store forandringer, og det kanskje helt greit, sant? Det helt greit at det så tøft som det Det skal gå sånn i bølger, for kan vi ikke ha det dårlig, så kan vi heller ikke ha det bra. Sånn ordentlig.
Hvilken kvinne heier du på?
Jeg synes det vanskelig å velge en kvinne. Jeg heier litt på alle kvinner som går i manesjen for kvinnehelse i Helse-Norge. Og ellers så må jeg faktisk bare si at jeg følger veldig mye med på Ida Gran Jansen, så hun heier på.
Er vi på baking da?
Ja.
Ja. Beate Mordal, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne.
Tusen takk for at du vil komme.
Hør på henne laget av Romsdals Bustikke. Produsenter Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på henne@r-b.no. Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi høres snart.
Hør på Henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.